Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kontak kami lewat indonesian.program@sbs.com.au atau juga melalui Facebook atau kontak langsung di 02943-03135 atau 03994-9-2208. Nah, rupanya Bapak Randy Wirasta Nadia Tama, karena panjang sekali ini, ingatnya selalu Mas Randy. Selamat siang, Mas Randy.
Selamat siang.
Mas Randy, namanya saya singkat saja ya, nanti lain kali jadi Bapak Randy WN, begitu saja mungkin. Nah, Bapak, karena Pak Randy ini dosen hubungan internasional dari Pusat Studi ASEAN di UGM, dan juga dalam kajiannya juga menyangkut ASEAN juga kan itu, Bapak?
Iya.
Jadi kalau kita melihat KTT ASEAN yang baru saja ini, yaitu KTT yang ke-30 itu bagaimana hasilnya itu secara ringkas?
KTT ASEAN, saya menyampaikan dua hal penting ya menurut saya. Yang pertama memang KTT ASEAN ini menjadi pertemuan penting karena memperingati 50 tahun ASEAN. Dan walaupun kemudian ada dua debat, satu debatnya bahwa kemudian ini untuk salah satu pertama kalinya statement mengenai China itu sangat dibatasi gitu. Pemerintah hostnya yaitu Filipina mencoba mencegah statement-statement yang dirasa mengkhawatirkan akan menghina atau melukai hati China, sangat dibatasi. Tapi di sisi yang lain ini jadi salah satu pencapaian juga karena komitmen kuat atas masyarakat ASEAN, jadi ASEAN yang milik warga, seluruh warga Asia Tenggara, bukan hanya elit, itu sangat ditekankan di pertemuan ini.
Bapak, ini mungkin anekdotal ya itu ya, bahwa orang suka mengatakan itu, sering mengatakan bahwa sebetulnya pertemuan ASEAN itu atau KTT ASEAN itu bukan ditandai oleh apa yang dibicarakan, tapi apa yang tidak dibicarakan atau apa yang tidak dituntaskan, begitu.
Benar-benar. Mungkin itu yang hal yang lebih menarik sebenarnya memang.
Isu-isu ada tiga kan itu Bapak, terutamanya kalau kita lihat situasi dewasa ini.
Iya. Satu memang menguatnya pengaruh Cina ya di Asia Tenggara. Itu yang sangat dirasakan, sehingga kemudian bahkan mempengaruhi diskusi dalam pertemuan ASEAN itu. Kedua, isu yang menarik sebenarnya isu tentang Rohingya yang dibicarakan. Salah satu statement yang menarik, misalkan Pak Jokowi di rapat itu, di pertemuan summit itu, berpesan kepada Aung San Suu Kyi, wakil dari Myanmar, agar menjaga kondisi di wilayah Rohingya karena akan mempengaruhi ASEAN. Dan terakhir, isu yang saya rasa cukup kuat dibahas itu mengenai Korea Utara dan relasi antara pemerintah Cina Amerika Serikat di Semenanjung Korea.
Bapak, memang masih satu hal lagi ini yang belum dibicarakan itu. Mungkin saya tidak tahu apakah menurut Pak Randy, yaitu masalah pekerja migran, Bapak.
Oh iya, itu menjadi salah satu misi kuat Indonesia yang memang akhirnya disambut baik, walaupun masih pembicaraan diskusinya masih sangat panjang itu sampai sekarang ya. Karena salah satu isu yang paling kuat adalah hanya beberapa negara tertentu saja di Asia Tenggara yang mendorong isu ini, sedangkan negara yang lain enggan.
Bapak, kalau kita lihat kinerja daripada ASEAN secara keseluruhan, ini kan sudah 50 tahun ini. Dan sebagainya itu, ini apakah seolah-olah ASEAN ini hanya sebagai, saya katakan hanya, itu karena seolah-olah, kita bertemu membicarakan masalah ini dan sebagainya, tapi belum ada gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Benar atau tidak itu? Pandangan seperti itu.
Benar dan salah sebenarnya, karena apa? Memang ada satu pandangan yang sangat kuat mengatakan kita harus kembali lagi ke kondisi awal ASEAN. ASEAN itu tercipta di wilayah atau kawasan yang sangat konfliktual, sehingga ketika munculnya ASEAN dan tidak ada konflik, itu sendiri sudah pencapaian yang sangat besar. Gitu. Karena kita tahu tahun 50-an, 60-an itu ada konfrontasi, ada konflik Sabah antara Filipina dan Malaysia dan segalanya. Dan ketika ada ASEAN, otomatis hampir tidak ada konflik di antara negara-negara Asia Tenggara. Jadi untuk mencegah konflik aja itu sudah pencapaian sendiri. Walaupun orang-orang yang zaman sekarang, terutama para pemuda, terus kemudian orang-orang yang sudah hidup di wilayah saat ini, merasa bahwa ASEAN belum banyak bergerak, belum banyak misalkan melindungi warga buruh migran, belum melindungi banyak hak asasi manusia dan hal-hal yang semacam itu.
Bapak, saya melihatnya begini, karena sekarang ini itu dunia ini kan walaupun masih ada ini grup ASEAN, ini Uni Eropa, terus yang lainnya NATO dan sebagainya itu, tapi semuanya itu kan saling ada keterkaitannya begitu loh Bapak itu. Ya. Jadi berarti ASEAN itu tidak dapat lagi mengatakan oh kami tidak bisa mencampuri urusan orang luar atau kami tidak berhak ini karena ini menyangkut kedaulatan orang lain dan sebagainya. Nah terutama Indonesia sendiri Bapak, karena Indonesia ini kan dipandang sebagai seolah-olah ini Bapak benar atau tidak yaitu pemimpin dari ASEAN kan gitu.
Benar-benar secara faktual ya, de facto, walaupun kemudian memang tidak ada statement atau legalitas hukum yang menyatakan Indonesia menjadi salah negara yang paling besar di ASEAN dan suaranya harus diperhitungkan di ASEAN. Tapi memang secara praktek, banyak sekali suara-suara ASEAN itu sebenarnya didorong atau setidaknya disetujui oleh Indonesia. Memang saya setuju isu-isu mengenai kedaulatan itu menjadi semakin penting ke depannya. Karena memang seringkali kita tidak bisa melawan itu. Kasus Rohingya misalkan, apa yang terjadi Rohingya dan imigran-imigran yang lari keluar dari Myanmar ternyata mempengaruhi Malaysia dan Indonesia gitu. Susahnya ASEAN memang punya tradisi untuk tidak mengganggu hubungan internal negara lain. Yang hanya bisa dilakukan adalah langkah-langkah yang sifatnya solidaritas. Pemerintah Indonesia akhirnya mendorong dengan memberikan bantuan, hal yang seperti itu. Yang akhirnya harapannya perlahan itu membuka pikiran Myanmar. Walaupun memang selama ini langkah-langkah itu ternyata, kita harus juga harus akui, selama 50 tahun sejarah ASEAN, langkah-langkah yang seakan-akan pelan itu sebenarnya membuahkan hasil. Gitu.
Nah, Bapak, namun demikian ini ada satu hal itu yang menarik juga dalam KTT itu, karena ada tanggapan rupanya ya dari pihak, tentu saja di luar Indonesia, tentang penanganan kasus Ahok gitu.
Saya rasa itu kasus Ahok terutama memang kasus setelah setelah ASEAN Summit. Dan memang menjadi salah satu concern karena negara-negara Uni Eropa selalu membayangkan ASEAN itu karena pemimpinnya Indonesia, Indonesia akan menjadi trendsetter. Kalau Indonesia akhirnya tidak menghormati HAM dalam kasus Ahok seperti ini, kekhawatiran negara-negara Uni Eropa itu akan berimbas ke banyak negara lain karena diskriminasi itu sebenarnya jamak di negara-negara lain daripada di Indonesia. Dan Indonesia sering kali dianggap sebagai leader yang contoh yang menjadi target gitu. Myanmar misalkan ingin menjadi negara demokratis seakan-akan seperti Indonesia. Nah, khawatirnya kalau Indonesia sendiri malah begini. Saya rasa itu ada benarnya. Concern itu yang makanya ditekankan juga oleh Uni Eropa dan PBB bahkan sampai menyatakan bahwa Indonesia perlu didorong untuk melakukan review
lebih ulang. Baik lagi ibaratnya. Mohon maaf ini kalau saya potong Bapak. Jadi karena waktunya yang sangat sempit, jadi
tidak apa-apa Bu Sri.
Bapak Randi Wirasta Nadiatama, terima kasih sekali atas penjelasannya. Sama-sama. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa. Terima kasih atas kesempatannya.